Երկրորդ. Երբ Օլիվիա Բերտենը ուրբաթ երեկոյան եկավ իր բարեկամուհու մոտ, ուր հրավիրված էր Անետ դե Գիլրուայի վերադարձի արթիվ կազմակերպված ճաշկերույթին, նա Լյուդովիկոս 15-րդի ոճով կահավորված փոքր հյուրասենյակում ոչ ոքի չգտավ, բացի պարոն դե Մյուզադիեից, որ հենց նոր էր եկել. Դա մի խելացի ծերունի էր, որ կարող էր գուցե ականավոր մարդ դառնալ, և հիմա մխիթարանք չէր գտնում այդպիսին չդառնալու համար. Կայսերական թանգարանների նախկին պահապան, նա հանրապետության օրոք կարողացել էր ձեռք բերել գեղարվեստների տեսչի պաշտոնը, որը նրան չէր խանգարել լինելու եվրոպական արիստոկրատիայի իշխանների, բոլոր իշխանների, իշխանուհիների ու դքսուհիների բարեկամը և ամեն տեսակ արվեստագետների երթվյալ հովանավորը. Ոշտված աշխույժ մտքով, ընդունակ ամեն ինչ նախատեսելու, հեշտ խոսելու ձիրքով, որ նրան թույլ էր տալիս հաճելի օրեն ասելու ամենասովորական բաները, մտքի ճկունությամբ, որի շնորհիվ նա իրեն շատ լավ էր զգում բոլոր միջավայրերում, և դիվանագետի նուրբ զգացողությամբ, որ նրան հնարավորություն էր տալիս մարդկանց մասին դատելու առաջին հայացքից, նա ամբողջ օր էր, առավոտից մինչև երեկո, հյուրասենյակներում շրայլում էր իր լուսամիտ ու անօգուտ պերճախոսությունը. Ամեն ինչի վարպետ, նա ամեն ինչի մասին խոսում էր բանիմաց մարդու տեսքով և հանրամատչելի դարձնողի պարզությամբ, որի համար նրան շատ էին գնահատում բարձր խավի կանայք, որոնց համար նա ծառայում էր իբրև շարժուն հանրագիտարան։ Արդարև նա շատ բան գիտեր, թեև անհրաժեշտ գրքերից բացի ոչինչ չէր կարդացել, բայց նա շատ լավ հարաբերությունների մեջ էր 5 ակադեմիաների, բոլոր գիտունների, բոլոր գրագետների, բոլոր մասնագետների հետ, որոնց ուն կնդրում էր խելամտորեն։ Նա կարողանում էր շուտով մոռանալ շատ տեխնիկական կամ իր կապերի համար անօգուտ գիտելիքները, բայց շատ լավ էր հիշում մյուսները, որոնք շարադրում էր այնքան մատչելի, պարզ ու գրավիչ կերպով, որ նրանք հեշտությամբ ընկալվում էին ինչպես ուսանելի հեքիաթներ։ Նա հիշեցնում էր գաղափարների մի պահեստ կամ ընդարձակ մի խանութ, ուր երբեք չեն գտնվում հազվագյուտ իրեր, բայց ուր կա տարբեր բնույթ ու ծագում ունեցող այժանագին իրերի հարուստ պաշար, սկսած խոհանոցային պիտույքներից, մինչև հետաքրքրաշարժ ֆիզիկայի կամ տնային վիրաբուժության հասարակ գործիքները։ Նկարիչները, որոնց հետ նա պաշտոնի բերմամբ հարաբերության մեջ էր շարունակ, ծիծաղում էին նրա վրա և վախենում էին նրանից։ Այնուամենայնիվ նա նրանց ծառայություններ էր մատուցում, նրանց օգնում էր նկարները վաճառելու, նրանց բարձր խավի հետ կապերի մեջ էր դնում, սիրում էր նրանց ծանոթացնել, հովանավորել, մարդկանց մեջ դուրս բերել։ Թվում է, թե նա իրեն նվիրել էր բարձր խավի մարդկանց ու նկարիչների մերձեցման խորհրդավոր գործին։ Հպարտանում էր, որ մոտիկից ծանոթ էր նրանց հետ և մտերմորեն հաճախում էր նրանց մոտ, որ միևնույն օրը նախաճաշում էր Գալեսի իշխանի հետ նրա Փարիզով անցնելու ժամանակ և ճաշում էր Պոլ Ադելմանսի, Օլիվիա Բերտենի ու Ամորի Մալդանի հետ։ Բերտենը նրան զվարճալի գտնելով սիրում էր, և նրա մասին ասում՝ «Դա Ժյուլ Վերնի հանրագիտարանն է, էշի կաշիով կազմված»։ Երկու տղամարդիկ միմյանց ձեռք սեղմեցին և սկսեցին խոսել քաղաքական կացության, պատերազմի լուրերի մասին։ Մյուզադիեն գտնում էր, որ այդ լուրերը տագնապ են առաջացնում, որի ստույգ պատճառները նա շատ լավ էր պարզում։ Գերմանիան ամեն գնով ուզում էր ճաղջախել Ֆրանսիան և շտապեցնել այն պահը, որին պարոն Բիսմարկը սպասում է արդեն 18 տարի։ Մինչդեռ Օլիվիա Բերտենը անհերքելի փաստարկներով ապացուցում էր, որ այդ երկյուղները երևակայական են, քանի որ Գերմանիան այնքան անմիտ չէ, որպեսզի իր հաղթանակը վտանգի կասկածելի արկածախնդրությամբ, իսկ կանցլերը այնքան անխոհեմ չէ, որպեսզի իր կյանքի վերջին օրերին միանգամից վտանգի տակ դնի իր գործն ու իր փառքը։ Սակայն պարոն դ Մյուզադիեն ըստ երևույթին գիտեր բաներ, որ չէր ուզում ասել։ Բացի դրանից նա այսօր ցերեկը տեսնվել էր մի մինիստրի հետ և հանդիպել մեծ իշխան Վլադիմիրին, որ երեկ երեկոյան կաննից էր վերադարձել։ Նկարիչը ընդդիմաբանում էր և հանդարտ հեգնանքով վիճաբանում էր լավատեղյակ մարդկանց իրազեկությունը։ Այս բոլոր լուրերի աղմուկների տակ հորսային սպեկուլյացիաներ էին պատրաստվում։ Եվ գուցե միայն պարոն Բիսմարկը որոշակի կարծիք ուներ այդ մասին։ Ներս մտավ պարոն դե Գիլրուան, սիրալիրությամբ սեղմեց նրանց ձեռքերը, քաղցրավուն խոսքերով ներողություն խնդրեց, որ մենակ է թողել նրանց։ Իսկ դուք, սիրելի դեպուտատ, հարցրեց նկարիչը, դուք ինչ եք մտածում պատերազմի լուրերի մասին? Պարոն դե Գիլրուան սկսեց ճառաբանել. Իբրև պալատի անդամ նա այդ մասին գիտեր ավելի քան որևէ մեկը, բայց համամիտ չէր իր կոլեգաների մեծամասնության կարծիքին. Ոչ, նա չէր հավատում մոտալուտ բախման հավանականությանը, եթե միայն դա չառաջանար ֆրանսիական աղմկահուզության և այսպես կոչված լիգայի հայրենասերների պրոտախոսության հետևանքով. Եվ նա ընդհանուր գծերով տվեց պարոն Բիսմարկի պատկերը, Սեն Սիմոնին արժանի մի պատկեր. Այդ մարդուն չեն ուզում հասկանալ, որովհետև մարդիկ միշտ ուրիշներին են վերագրում սեփական մտածելակերպը, և կարծում են, որ նրանք պատրաստ են անելու այնպես, ինչպես իրենք կանեին նրանց տեղում. Պարոն Բիսմարկը անազնիվ ու ստախոս դիվանագետ չէ, այլ շիտակ ու բիրտ է, միշտ ճշմարտությունն ասում է իլուր ամենքին, միշտ ուղակի հայտնում է իր դիտավորությունները. «Ես խաղաղություն եմ ուզում», ասում է նա. Եվ դա ճիշտ է, նա խաղաղություն է ուզում, միայն խաղաղություն, և ահա 18 տարուցի վեր ամեն ինչ հայտնապես ապացուցում է այդ, ամեն ինչ, մինչև իսկ նրա սպառազինությունները, մինչև իսկ նրա դաշինքները, մինչև իսկ ժողովուրդների միավորումը ֆրանսիական տաքարյունության դեմ։ Եվ պարոն դե Գիլրուան խոր համոզման տոնով եզրակացրեց. «Դա մեծ, շատ մեծ մարդ է, որ հանգստություն է ուզում, բայց այդ ձեռք բերելու համար հավատում է միայն սպառնալիքներին ու բռնի միջոցներին. Վերջապես, պարոններ, նա մեծ բարբարոս է»։
«Նպատակը արդարացնում է միջոցները», ասաց պարոն դ Մյուզադիեն. «Ես սիրով ձեզ հետ կհամաձայնեմ, որ նա պաշտում է խաղաղությունը, եթե դուք էլ ինձ հետ համաձայնեք, որ այդ ձեռք բերելու համար նա միշտ ձգտում է պատերազմ անել. Այնուամենայնիվ դա անվիճելի ու զարմանալի ճշմարտություն է. Այս աշխարհում պատերազմ անում են միայն խաղաղության համար»։
Ծառան ծանուցեց. «Դքսուհի դ մորտ մենըմ»։ Բացված դրան երկու փեղկերի մեջ երևաց բարձրահասակ ու գիրուկ մի կին, որ սենյակ մտավ տիրական տեսքով։ Գիլրուան շտապ մոտենալով համբուրեց նրա ձեռքը և հարցրեց. «Ինչպես եք, դքսուհի»։ Երկու հյուրերը դքսուհուն ողջունեցին մի քիչ ակնհայտ ընտանությամբ, որովհետև դքսուհին սրտագին ու կոպիտ վարվելու ձևեր ուներ։ Այրին գեներալ ու դուքս դե Մորտմենի, աղջիկը մարկիզ դ Ֆարանդալի և մայրը Սալիայի իշխանի հետ ամուսնացած միակ աղջկա, մեծատոհմիկ ու մեծահարուստ, դքսուհի դ Մորտմենը Վարեն փողոցի վրա ունեցած իր դաստակերտում ընդունում էր ամբողջ աշխարհի նշանավոր անձանց, որոնք նրա մոտ հանդիպում ու հաճոյախոսություններ էին փոխանակում. Ոչ մի բարձրաստիճան անձ չէր կարող անցնել Փարիզով առանց ճաշելու նրա սեղանին, և ոչ մի մարդ չէր կարող հրճակվել, որի հետ նա չուզենար անմիջապես ծանոթանալ. Դքսուհին պետք է նրան տեսներ, պետք է նրան խոսեցներ, պետք է գաղափար կազմեր նրա մասին, և դա շատ էր ուրախացնում նրան, աշխուժացնում էր նրա կյանքը, սնուցում էր նրա մեջ վառվող մեծամիտ ու բարյացակամ հետաքրքրության բոցը։ Դքսուհին հազիվ էր նստել, երբ նույն ծառան ծանուցեց. «Բարոն և բարոնուհի կորբելները»։ Նրանք երիտասարդ էին. Բարոնը ճաղատ ու գեր էր, բարոնուհին նիհար, վայելչագեղ ու շատ թուխ։ Այս ամոլը ֆրանսիական արիստոկրատիայի շրջանում առանձնահատուկ դիրք ուներ, որ պարտական էր միայն իր ծանոթությունների նրբախնդիր ընտրության։ Ծագելով մանր ազնվականությունից, աչքի չընկնելով ոչ արժանիքներով, ոչ մտքով, բոլոր արարքների մեջ ղեկավարվելով տարապայման սիրով դեպի ընտիրը, վայելուչն ու նուրբը, հաճախելով միայն ազնվատոհմիկ տները, ցուցադրելով միապետական զգացումներ, բարեպաշտություն ու ծայրահեղ բարեկրթություն, հարգելով հարգելին, արհամարելով արհամարելին, երբեք ոչ մի կետում չսխալվելով կենցաղագիտության դոգմաների մեջ, երբեք չանտեսելով վարվելակերպի մանրուքները, նրանք ասել էին այնտեղ, որ շատերի աչքին դարձել էին հայ լայֆի ծաղիկը։ Նրանց կարծիքները վարվեցողության յուրատեսակ օրենսգիրք էին կազմում, իսկ որևէ տան մեջ նրանց ներկայությունը պատվավորության իսկական արտոնագիր էր ծառայում այդ տան համար։ Կորբելները ազգական էին կոմս դե Գիլրուային։ «Իսկ ո՞ւր է ձեր կինը»՝ զարմանքով հարցրեց դքսուհին։ «Մի րոպե, մի րոպե»՝ խնդրեց կոմսը։ «Մի սյուրպրիզ է պատրաստում, նա հիմա կգա»։ Երբ տիկին դ Գիլրուան ամուսնությունից մի ամիս հետո հասարակության մեջ մտավ, ներկայացվեց դքսուհի դ Մորտմենին,
որ անմիջապես նրան սիրեց, խանդաղատեց ու հովանավորեց։ Այդ բարեկամությունը 20 տարի մնացել էր անփոփոխ, և երբ դքսուհին ասում էր «փոքրիկս», նրա ձայնի մեջ դեռ լսվում էր հանկարծ ծագած ու հարատևած գորովանքի հուզումը։ Նրա տանն էր, որտեղի ունեցավ կոմսուհու ու նկարչի առաջին հանդիպումը։ Մյուզադիեն մոտեցավ ու հարցրեց. «Դքսուհի, դուք գնացել էիք տեսնելու անչափավորների ցուցահանդեսը»։
«Ոչ, դա ի՞նչ բան է»։
«Նոր նկարիչների, իմպրեսիոնիստների մի խումբ, արբեցության վիճակում. Այնտեղ կան երկուսը, շատ ուժեղ»։ Մեծատող Միտքինը արհամարանքով ասաց. «Ինձ դուր չեն գալիս այդ պարոնների կատակները»։ Տիրական, խիստ, չընդունելով ոչ մի ուրիշ կարծիք սեփականից բացի, իսկ սեփականը հիմնելով միայն իր հասարակական դրության գիտակցության վրա, դքսուհի դը Մորտմենը, առանց լավ կշռադատելու, արվեստագետներին ու գիտուններին դիտում էր իբրև մտավորական վարձկանների, որոնք Աստծու կողմից սահմանված են բարձր խավի մարդկանց զվարճացնելու կամ նրանց ծառայություններ մատուցելու։ Իր դատողություններին իբրև հիմք ընդունում էր միայն զարմանքի աստիճանը և այն անբացատրելի հաճույքը, որ նրան տալիս էր որևէ բանի տեսքը, մի գրքի ընթերցումը կամ ինչ-որ գյուտի մասին պատմությունը։ Բարձրահասակ ամրակազմ, ծանրակշիռ, կարմրադեմ, հնչյուն ձայնով նա համարվում էր Գորոսկին, քանի որ ոչինչ չէր շփոթեցնում նրան։ Նա համարձակվում էր ամեն ինչ ասել և հովանավորում էր բոլորին, ոչ միայն քահազրկված իշխանավորներին, նրանց պատվին ընդունելություններ կազմակերպելով, այլև ամենակարողին, առատորեն նվերներ տալով կղերականության ու եկեղեցիներին։ Մյուզադիեն շարունակեց. «Դքսուհի, դուք գիտեք, որ ըստ լուրերի Մարի Լամբուրին սպանողը ձերբակալվել է»։ Դքսուհին միանգամից հետաքրքրվեց. «Ոչ, չգիտեմ, պատմեցեք»։ Եվ Մյուզադիեն պատմեց մանրամասնությունները. բարձրահասակ, շատ վտիտ, սպիտակ բաճկոնով, ադամանդե փայլուն կոճակներ ունեցող շապկով նա խոսում էր առանց շարժու ձևերի, այն կիրթ տեսքով, որ նրան թույլ էր տալիս շատ հանդուգն բաներ ասելու, որի մեջ մասնագիտացել էր։ Նա շատ կարճատես էր և ակնոց էր կրում, բայց կարծես ոչ ոքի չէր տեսնում, իսկ երբ նստում էր, կարելի էր կարծել, որ նրա ամբողջ կմախքը ծալվում էր բազկաթորի ձևի համեմատ։ Նրա իրանը ծալված դրությամբ բոլորովին փոքրանում, ցածրանում էր, ասես ողնաշարը ռետինե լիներ։ Մեկը մյուսի վրա դրված սրունքները նմանվում էին երկու ոլորված շապավենների, իսկ երկար, շատ երկար մատներով դժգույն ձեռքերը կախ էին ընկել բազկաթորի երկու կողմերին։ Գեղարվեստորեն ներկված նրա մազերն ու բեղերը դիտավորյալ կերպով թողնված սպիտակ փնջերով հաճախ կատակի առարկա էին դառնում։ Այն ժամանակ, երբ նա դքսուհուն պատմում էր, որ մարդասպանը սպանված պորնիկի գոհարեղենները նվիրել է մի ուրիշ թեթևաբարո կնոջ, հյուրասենյակի դուրը նորից լայն բացվեց, և երկու կանայք, փրփուրի պես սպիտակ, թեթև ժապավեններով բջնված շրջազգեսներով, երկուսն էլ շեկ և մեկը մյուսի նման, ինչպես երկու քույրեր, թեև տարբեր հասակի, մեկը չափահաս, մյուսը դեռահաս, մեկը գիրապարար, մյուսը նիհար, ներս մտան ժպտուն, մեկը մյուսի իրանը գրկաց։ Հավաքվածները բացականչեցին, ծափահարեցին։ Բացի Օլիվիա Բերտենից ոչ ոք չգիտեր Աննետ դ Գիլրուայի վերադարձը, և երբ դեռատի աղջիկը երևաց մոր կողքին, որը մի քիչ հեռվից երևում էր գրեթե նույնքան թարմ և նույնիսկ ավելի գեղեցիկ, որովհետև ինչպես լրիվ բացված ծաղիկ, դեռևս շլացուցիչ էր, իսկ աղջիկը հազիվ բացված կոկոն, սկսում էր միայն սիրուն դառնալ, բոլորը երկուսին էլ հմայիչ գտան։ Դքսուհին զմայլանքով ծապտալով բացականչեց. «Աստված իմ, ինչպես նրանք զմայլելի ու զվարճալի են մեկը մյուսի կողքին. նայեցեք, պարոն դ Մյուզադիե, որքան նման են իրար»։ Սկսեցին համեմատել, և իսկույն երկու կարծիքներ կազմվեցին. Մյուզադիեի, կորբելների և կոմս դ Գիլրուայի կարծիքով, կոմսուհին ու իր աղջիկը իրար նման են միայն դեմքի, մազերի և հատկապես աչքերի գույնով, աչքերի, որոնք բոլորովին միատեսակ են, հավասարապես կետկիտված սև գծերով, նման կապույտ հիրիկի վրա թափված թանակի ցայտուկներին։ Բայց շուտով, երբ դեռատի աղջիկը կին կդառնա, նրանք այլևս գրեթե չեն նմանվի իրար։ Թքսուհու և Օլիվիա Բերտենի կարծիքով, ընդհակառակը, մայր ու աղջիկ ամեն ինչով նման են իրար, տարբերությունը միայն հասակի մեջ է. Նկարիչը ասաց.
Ինչքան նա փոխվել է այս 3 տարվա մեջ.
Ես նրան պիտի չճանաչեի, ես չեմ համարձակվում նրա հետ դույով խոսել. Կոմսուհին ծիծաղեց.
Ահ, ինչ եք ասում, կուզենայի տեսնել, թե ինչպես դուքով կխոսեք Աննետի հետ.
Տերատի աղջիկը, որի ամոթխած խորամտության մեջ նշմարվում էր ապագա ինքնավստահությունը, ասաց.
Հիմա արդեն ես չեմ համարձակվի դու ասել պարոն Բերտենին.
Մայրը ժպտաց.
Պահիր այդ վատ սովորությունը, թույլ եմ տալիս.
Դուք շուտով կվերսկսեք ծանոթությունը. Բայց Աննետը գլուխ նորորեց.
Ոչ, ոչ, դա ինձ վայել չէ.
Թքսուհին Աննետին գրկեց ու զննեց գիտակի հետաքրքրությամբ.
Դեհ, փոքրիկ, նայիր երեսիս. Այո, քո նայվածքը բոլորովին նման է մորդ նայվածքին. Որոշ ժամանակ անց, երբ դու փայլ կստանաս, կդառնաս ոչ վատ. Քեզ հարկավոր է գիրանալ. Ոչ շատ, այլ մի քիչ. Դու լղարիկ ես.
Կոմսուհին գոչեց.
Օ, այդ մի ասեք.
Ինչու?
Այնքան հաճելի է նիհարիկ լինել. Ես ուզում եմ նիհարել.
Բայց տիկին դմորտմենը սրտնեղեց, իր բարկության մեջ մոռանալով մի աղջնակի ներկայությունը.
Ահ, միշտ այդպես է. Դուք դեռ ոսկորների մոդայի ետևից եք, որովհետև դրանք ավելի հեշտ է հագցնել, քան միսը. Ես ինքս գեր կանանց սերունդից եմ, իսկ հիմա եկել է նիհար կանանց սերունդը. Դա ինձ հիշեցնում է եգիպտական կովերին. Ես ուղղակի չեմ հասկանում տղամարդկանց, որոնք հիանում են ձեր կմախքներով. Մեր ժամանակ նրանք ինչ-որ ավելի լավ բան էին պահանջում.
Նա լռեց, ընդհանուր ժպիտ առաջացնելով, ապա հարեց. Նա իր մայրիկիդ փոքրիկ, նա շատ լավ է, իսկական չափով, նմանվիր նրան. Անցան ճաշասենյակ. Երբ սեղան նստեցին, Մյուզադիեն վեճը շարունակեց.
Իսկ ես կասեմ, որ տղամարդիկ պետք է նիհար լինեն, որովհետև նրանք ստեղծված են այնպիսի վարժությունների համար, որոնք պահանջում են ճկունություն և ճարպկություն, որոնք անհամատեղելի են փորի հետ. Կանանց պարագան մի քիչ տարբեր է. Այդպես չէ ձեր կարծիքը, Կորբել։
Կորբելը վարանման մեջ ընկավ, որովհետև դքսուհին հաստ էր, իսկ իր սեփական կինը շատ բարակ. Բայց պարոնուհին օգնության եկավ ամուսնուն և վճռականորեն արտահայտվեց հոգուտ նրբակազմության։ Մի տարի առաջ նա հարկադրված էր եղել պայքարելու սկսվող կիրացման դեմ, որը շուտով հաղթահարել էր։ Տիկին դգիլրուան հարցրեց.
«Ասացեք, այդ ինչպես արեցիք»։
Պարոնուհին բացատրեց այն մեթոդը, որ հիմա կիրառում են բոլոր սիրուն կանայք. Նրանք ճաշի ժամանակ չեն խմում, ճաշից մի ժամ հետո միայն խմում են մի բաժակ շատ տաք, այրող թեյ։ Դա նպաստում է բոլորին։ Նա մի քանի ապշեցուցիչ օրինակներ բերեց, թե ինչպես գերկանայք 3 ամսվա ընթացքում դանակի բերանից ավելի բարակ էին դարձել։ Թքսուհին սրտ մտած բացականչեց.
«Տեր աստված, ինչ հիմարություն է այդպես իրեն չարչարել. Դուք պարզապես ոչինչ չեք սիրում, ուղղակի ոչինչ, նույնիսկ շամպայն գինին»։
«Դեհ, Բերտեն, դուք արվեստագետ եք, ինչ եք մտածում այս մասին»։
«Աստված իմ տիկին, ես նկարիչ եմ, ես կտավի վրա եմ առնում բնատիպը, ինձ համար միևնույն է. Իսկ եթե ես քանդակագործ լինեի, կսկսեի գանգատվել»։
«Բայց դուք տղամարդ եք, ո՞րն եք գերադասում»։
«Ես մի քիչ պարարտ, բայց բարեկազմ կնոջ, այն, որ իմ խոհարարուհին կոչում է լավ գիրուկ ճուտիկ. Նա ճարպոտ չէ, բայց մսոտ է ու քնքուշ»։